Bueno, oratorioa definitzen da opera ondorengo musika genero gisara, jantzirik apartekorik gabe, eskenaratzeko orduan ere aparteko ezaugarreri gabe, antzezkizuni gabe, baina abesbatza, orkestra eta bakarlariak ditu. Bakarlariak bi izango ditu obra honek, Miren Urbieta Bega, nagorek esan duen bezala, Donostiar sopranoa, eta Beñategi Arte tenorra, Zornotzarra, Bartzelonan kokatua, baina entzaiora etorri da, eta Irati Egibarrekin dago, bera?
Kaixo, Beñat.
Egunon, Irati.
Zemuz dihoa goiza, zemuz entzaioa.
Ba, ondo, nahiko ondo, eta hobe holan ze datorren astean estrenoa dekogu, ozeak hobe dugu aprobetxetie.
Zer sentitzen da horrelako oratorio batean parte izatean?
Ba, batez be mozio handie, nietzako oportunia ditzela da Euskal Herriere bueltatzea, euskera zabestea, beti oso oso berezia da hori.
Lehenago egin altzen nuen horrelakorik, oratorio batean parte hartu altzen nuen?
Hombre, oratorio batean, bai, askotan, baina ez holako oratorio batean. Ez da, Josanek lehen esan dugu moduen, hau oratorio ez liturgikoa da. Eta, bueno, ba, kantante liriko gehien bat danok, gehienok egitzinok egin dugu, noso, oratorio liturgiko ba, normal bat, ez, Mozarten rekien bat, holakoren bat. Baina, berak idatzi dugun oratorio modukorik, nik ez dut abestu eta ez dut sekule besentzun ganera.
Eta nola prestatzen da zure lana horrelako oratorio baterako?
Bueno, nire holako oratorio baterako oso modu desberdinean. Ze normalean oratorioaren letra aspalditik idatzita da, Bibliako zatiak dire, edo Evangelioetako zatiak dire, eta esteko letrak guretzako gaur egungo ikuspegitik igual esteko hainbesteko garrantzia. Kasu honetan guztiz alderantziz da. Letra oso garrantzitsua da. Orduen, alde batetik, nik ineuena zan irakurri letra osoa, musika barik letra irakurri, letra ulertu, eta gero nire partetik, ba, pixka Xabier Leten bizitzan murgildu, jakiteko ia nondik urtetan zan letra guzti horiek, eta bueno, musikak ba, ezaguna bat direz, da, bere diskografiatik, baina batez be, letran ulermena eta zergaitik idatzi zegoen hori.
Orduan, Xabier Leteren letrak eta lanak lehenago ezagutzen altzen dituen?
Bueno, nik uste dut danon moduen, ez da danok entzun dugu Salvadorren eriotza, edo Nafarroa Arragoa, Errotasarra, eta bai, alde horretatik bai, baina geuze bat da abesti bat entzutea, eta beste geuze bat oso ezberdina da abesti hori interpretatzea, eta interpretatzeko ulertu egin behar da. Eta ulertzeko jakin behar duzu segaitik eta nondi datorren hori. Hori zen da, behintzat nire lana, nire etxeko lana, maiko lana, hori ze izen da.
Bueno, ba, ea hurrengo astean
dena ondo joaten dan.
Bai.
Zaindu daitezela astean musikoak eta kantariak.
Eta denak, ba, Beñategi Arte ondo joan dadila, denak eta asko dira gainera, 70, joan den igandean itzein genuenean, bai. Iñaki Tolare Txipirekin, Landarbaso Abesbatzako zuzendariarekin hori izan zegoen, berek eskatzela kursala dena beteta, eta ea soinua ondo jasoko ote zen, ba, musikari hori guztiak hain sakabanatuta egotearekin, ez da ki Josean, kezka hori bera ote duen.